Както разбрахме, Господ е в святия си храм. Нека да го помолим да бъде в мислите ни и в разбирането на това, което иска да ни каже. Нека да наведем глави за молитва. Господи, отново издигаме глас на благодарност, че си ни събрал в Твоя храм. Благодарим Ти, че ни позволяваш да бъдем храм. Моля Ти се да пребиваваш и тук, и в нас. Благият Ти Дух да работи по време на богослужението, за да променя нашето мислене, нашия характер и живот. Отвори очите ни и умът ни, за да разбираме това, което имаш да ни кажеш днес. Амин. През този месец е имало рожденици. Един от тях със сигурност зная и той се казва брат Христо Томов. Поздрава към него и към останалите, които са родени през август месец и които аз не зная, ще бъде от книгата на пророк Исаия, 12 глава, 2 стих. Ето Бог ми е спасение. Ще уповавам и няма да се боя. Защото Господ Еова е моя сила и песен. Той ми стана спасение. Господ е спасението на всички и на рождениците. Бог да ги и го благослови. Амин. Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Темата, която искам да представя пред вас, има за цел да ни накара да мислим, да откриваме и да действаме. Господ е пастир мой. Началото предлагам да се зададем няколко въпроса и да се отговорим. Всеки за себе си. Но не после, а сега, в момента. Първият въпрос, който трябва да си зададем е: познаваме ли в действителност Исус Христос? Не знаем ли за Исус? Не чували ли сме за Исус? А познавам ли в действителност Исус Христос? Защо е необходимо? Защото Исус Христос в една от своите проповеди, записана от евангелист Йоан, в 17 глава, 3 стих, дава определение на вечния живот. Какво е това вечен живот? И казва, вечен живот това е познание на Отец, на Исус Христос. Така че трябва да се отговоря, познавам ли в действителност Исус Христос? Втория въпрос, който трябва да се поставя е, свързани ли сме неразривно с Него? Днеска има различни видове връзки. Например, връзка с болтова връзка. Болт е гайка. Има връзка с заварки. Има и нитова връзка. Сигурно, просто няма как да не сте чували за прочутата кула в Париж. Айфеловата кула, която съществува и до ден днешен. И сигурно ще продължи да съществува. И една от причините тя да е още здрава, е, че всички елементи на тази кула са свързани с нитове. В кръстословиците има тази въпрос. неразглобяема връзка. И отговор е нито във връзка. Как съм свързан с Исус? Тясно, неразривно, въпроси, които чакат спешно отговори. Ако сме неразривно свързани с Исус, проверката, която можем да направим е, че ще обичаме да стоим в Неговото свято присъствие. Преди малко децата изписаха нещо много важно. Господ е в святия си храм. В Варна богослужението започва от 9:30. Свършва в 11, т.е. в 12 часа. И след обяд. От 19 до 20. Това е времето, когато считаме категорично, че Исус присъства. Аз обаче имам възможност, но не ми се идва от 9:30, а идвам от 11. Свързан съм с Исус. Щом идвам? Но каква е връзката? Бързам ли да си отида, защото не ми се стои тук, никой не ме чака, нямам проблеми, но просто бързам да си отида. Ето ви тест, по който можете да работите, за да разберете какво е нашето отношение. Апостол Петър 3 години и малко повече върви с Исус. Свързан ли е обаче неразривно с Исус? Не. Имаше проблем. И този проблем, за съжаление, му оказа неприятни спомени. 3 пъти се отрече от Исус Христос. Връзка има. Има връзка, но тя не е неразривна. Сатана успя да разкъса за момент връзката. Желанието на Исус Христос е наистина да сме тясно свързани с Него, защото ние вървим в един свят пълен с проблеми, неизвестности, трудности и не бива да си позволяваме да вървим сами. Не знаем какво ще ни се случи. Всеки ден стават катастрофи. Оня ден четох за катастрофа, при която загиват 2 души. Тези загиналите, дали са очаквали, че това ще бъде последното им пътуване? Били ли са сами в пътуването? Или са помолили Господ да ги придружава? Не знае. Но не съм сигурен, че са го направили. Не бива да си позволяваме, защото апостол Павел казва, че ние живеем ли, умираме ли, в Господа трябва да бъдем, а защото сме Господни. Не бива да си позволяваме да се опитваме сами да се справяме с проблемите, които Сатана постоянно ни налага да преживяваме. Исус Христос е достатъчно силен, мъдър, със всичките възможности да помогне. Той успя да помогне и на Петър в онзи фатален момент, когато се отрече от него. И сега неговото желание е следното. Следвайте ме, но отблизо, а не отдалеч по пътя за Небесното царство. Позволяваме си да се движим на разстояние от Исус Христос. Сатана е този, който успява да ни внуши такава идея. И така, едно от имената на Исус Христос в Писанието е пастир. По-късно той ще потвърди тази идея в едно изказване, което е впечатлило особено Йоан, и той го е записал в своето Евангелие, 10 глава, 11 стих. Аз съм, как беше продължението? Не просто пастир. Добрия пастир. Аз съм добрия пастир. Но имаме проблеми в познаването на пастира, а това означава сериозна опасност. Какво имам предвид? България вече около 1000 години е християнска страна. Ние се водим като християни. Днеска християнството се е разделило на различни групи, различни християнски деноминации. Така или иначе обаче, всяка една от тях, независимо дали са католици, дали са православни, адвентисти, пятидесетни, евангелисти, методисти, баптисти и каквото щете още, са слушали и слушат за Исус Христос. Има адвентисти в България, които са трето, четвърто, пето поколение. Има християни, които са слушали от най-ранно детство. Предполагам, че някой от нас е в тази група. Слушал историите от Библията. Приспиван с онези хубави библейски примери, които майките, бащите, бабите и дядовците са представили на децата, подготвяйки ги за живота напред. Но въпросът отново излиза на дневен ред. Приел ли съм Исус Христос в лична опитност? Не наследил ли съм християнството като традиционна религия? А имам ли го като лично преживяване? Ето ви конкретен пример. Деяния на апостолите, 22 глава, от 1 стих насетне, апостол Павел разказва част от своята биография. Всъщност, се води вече като автобиография. Деяния на апостолите, 22 глава, на всеослушание, публично той говори за себе си. Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас. Аз съм юдеин, роден тарски ликийски, възпитан този град при краката на Гамалил, изучен строго в преданията на бащите ни закон, бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес, получил добро религиозно възпитание. Знае за Бога, вярва в Бога, вярва и в писанията и в традицията. От ранно детство. Но има ли проблем? Да, има проблем. Един ден той ще пътува със специално разрешително за Дамаск, защото защищава ревностно бащината религия. И там ще се срещне, това четем от 6 стих надолу с Исус Христос, и ще му бъде зададен въпрос. Два пъти ще бъде повторено името му. Припомнете си, с кое име го назова Бог. Савле. Защо ме гониш? Въпрос. Сега Савел отговаря с контравъпрос. Какво пита? Кой си ти, Господи? А той вече е възрастен. Би ли трябвало да задава такъв въпрос? Не. Но по някой път и ние задаваме такива въпроси. Кой си ти, Господи? Какъв си? Защо допускаш това или онова в живота ми? И проблемът е, че сме приели бащината, майчината, традиционната вяра. Вярваме, че има Бог, че има Исус Христос, че е умрял на кръста, но нямам лична връзка, лична опитност. Не мога като апостол Павел да кажа, най-после се яви и на мен, а трябва. Не зная в кой момент ще преживеете това. Може би вече мнозина сте го преживяли. Това е чудесната опитност. Личната връзка с Бог. Аз лично съм трето поколение. Раснал съм в адвентно семейство. Отивам на църква. Пастъра така доказва, че има Бог, че няма как да не му вярваш. Просто не можеш да не му вярваш. Отивам на училище, учителите така доказват, че няма Бог, че няма как да не им вярваш. И в един момент аз зададам въпроса, в край на краищата, кое е вярно? Това, което казва пастора или това, което казва учителя? Имах бащината вяра, но нямах моята собствена. И трябваше да я имам. И я търсих. И я намерих. Да, Господ ме срещна. Мога ли да кажа това? В началото Павел има вяра в Бог. Но сега след срещата вече неговата вяра е лична вяра. Сега вече Господ е негов пастир. Сега вече той ще следва Исус Христос неразривно. Това, че понякога допускаме грешки, не означава, че не следваме Исус неразривно. Да не се плашим от това. Прочетете писмата на апостол Павел и ще видите колко грешки е правил. И същия този човек накрая ще пише. Пътя свърших, вярата опазих, дано Господ сега да се смили над мен и да ми даде наградата. Така ли пише? Чакам онзи момент, когато Господ ще ми даде наградата. И не само на мен, но на всички, които са стигнали до това ниво. И така, Господ е пастир мой. Но онова, което искаме да извадим като идеи и начин на преживяване, ще бъде примерът не в лицето на апостол Павел, а в лицето на един младеж. Първа книга на Царете, 16 глава, 11 стих, ни запознава с един епизод от историята на Израел. Те пожелаха да имат цар. Господ им посочи да бъде цар Саул. Този човек се провали и Господ изпраща пророк Самуил да помаже друг човек и го насочва директно. Ще отидеш в дома на Есей в Витлеем Ефратов и ще помажеш този, който ще ти покажа. Там са синовете на Есей. Пророка си харесва единия, па после другия, третия и така нататък. Господ ги отхвърля. Но още не му казва кой. И тогава пророк Самуил пита, това ли са всичките ти деца? А, не. И има още един, но той не е тук. Къде е? Пратил съм го да пасе овце. И не се питаме защо Есей е поверил овцете точно на Давид. От това, което е записано в Библията за този човек, разбираме няколко много важни момента. Първо, че този млад човек е силен физически и много буен. И бащата се ползва от този факт. Защото да пасеш овце означава и да си физически силен. Защото ти първо трябва да вървиш с тях, второ трябва да ги пазиш, да се грижиш. И това изисква физически сили, но и смелост. Защото има опасности и за самия теб, и за стадото. Младият Давид е физически силен, здрав, но е буен. Второ, бащата решава да използва неговата сила и буйност и да я канализира. И в същото време тя да може да се развива като положителни качества. Скъпи брате, сестри, баби, дядовци, които имате синове, дъщери, внуци и внучки, наблюдавайте ги отблизо. От днес нататък и през септември ще говорим за децата повече. Използвайте това, което те имат. Някои са буйни. Не се опитвайте да унищожавате тяхната буйност. Няма смисъл. Канализирайте я. Да бъде използвана. Защото тя може да върши много работа. Физическа сила имат. Използвайте я. Не ги глезете. Но всичко да бъде канализирано. Татко Есей добре се справяше с младия Давид. Използваше това, което той има като дадености. Но още нещо е имал този млад човек. Бил много грижовен. Той водил стадото, чел съм, ай са ми разказвали възрастни хора, когато някога са ги пращали да пасат или овце, или кози, или там крави, някакъв добитък, пуснем ги там и отиваме на реката да играем, или ако няма река някъде там, съберем се овчачетата или козарчетата и цял ден играем. Давид не бил от тях. Не бил от тях. Той не е водил стадото къде да е, а в Палестина да намери зелени пасища, наистина си е трудност. Още по-голяма трудност да намериш тиха вода. Той е намирал. Имало е моменти, казва в първа книга на царете, сега пък той споделя преживяванията си с цар Саул и там обкръжението му, 17 глава, 34 и 35 стих. Имало моменти, когато мечки, лъвове нападали стадото. Какво правил той? Настигах ги и отнемах плячката от устата им. Настигах ги и отнемах плячката от устата им. Това бил Давид. Всичко това, което той е преживявал, е било ръководено и от Бога. И Господ го избира точно той да бъде царя, следващия цар. Защото трябва да бъде силен, трябва да бъде смел, много грижовен. И наистина той беше това, което Господ искаше. Дойде момента, когато Давид вече е възрастен човек. Постигнал всичко, което може да се постигне на този етап при тези условия. И сега вече има време да мисли. Има време да се спомня за това как Господ го е водил, как се е грижил за него. Спомнял си е онези моменти, когато е бягал от Саул и как Господ е успявал да съхрани живота му. Как Господ е допускал Саул да попадне в ръцете му и Бог да му даде сили да не се отмъсти, да има уважението към Божия помазаник. Брати и сестри, не е лесно това. Никак не е лесно днеска, когато вече този така наречен култ към личността се заличава, да имаме уважение. Губи се. А Библията казва, аз се спомням в моето детство, ме караха да уча един стих. Пред белокосия да ставаш, помните ли? Този стих май ви бяга, нали? Защото той е в Стария Завет. а ние сме новозаветни. То е било за това време, пред белокосия да ставаш, старческо лице да почиташ. Е, това са неща, които са останали далеко от нас. Но Давид знаеше да почита врага си. Но този враг беше помазаник от Бога. И ако Господ е решил да го снеме, ще го снеме, но не той ще бъде инструмента в ръцете му. Имаме много да учим от Давид. Той ще се спомня за всичките лишения, за всичките страхове, които е преживявал, за битките, които е водил, борбата с хората и със себе си, онези моменти, когато се опитвал сам да върви, отива при филистимци, се прави на луд. Помогна ли му? Не. Пак отива при филистимците, още им бъде помощник. Къде отиваш? Отивам на битка. Ама далеко, да не знаят къде съм. Връща се, какво стана? Свърших битката. С кого се бил? С евреи? Не. Имаше и такива моменти в живота му. Но помнеше, че и тогава Господ се е грижил за него. Идва един момент, когато филистимците обявяват война на Израел. Филистимският цар знае, че Давид е добър военачалник и винаги успява. И иска да го направи пръв. Но Господ внушава там на другите военачалници, кажат, виж какво, той не е за тук. Утре ще се обърне и ще стане много страшно. И царя ще трябва да го освободи. Кой стои зад всичко? Господ. И в тези спомени той ще се спомни и времето, когато самият е бил пастир. И ще напише песен. Кратка. 6 куплета. Но може би най-хубавата песен, която той е изпял. И аз искам да направим един кратък разбор. Да я погледнем тази песен отблизо, защото това, което е било за Давид нужда тогава, сега е многократно по-голяма нужда за нас днес. Защото и тогава е имало лъв, търсеш кого да погълне. Сега същия този лъв отново търси, но в какво състояние се намира според Откровение 12 стих? Твърде разрен. От какво? Какво сме го ядосали толкова? Защото знае, че му остава малко време. Кой може да ни помогне? Друг един лъв. Само че от юдиното племе. Който ще бъде спасителят на света. И така, Давид започва своята песен. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Давид разказва нещо. Разказва за пастира на слушателите си и казва, няма да остана в нужда. Брати и сестри, имаме ли нужди днес? И още как? Ако Давид сега възкръсне, наистина ще кажа, аз бях в по-добро състояние от вас. Вие имате много по-големи нужди от мен. Но, кой ще задоволи нашите нужди? Въпросът е, на къде гледаме? Забележете, Давид разказва. Той, Господ, е моят пастир. И аз се задавам въпрос, мога ли сега аз да кажа това, което казва Давид? Какво е за мен Господ? За голяма част от християнския свят днеска Господ е милост. За друга, по-малка част от християнския свят Господ е правда. Кое е вярно? Какво е Господ? Милост или правда? Ако е само милост, прави каквото искаш. Анархия. Ако е само правда, няма да ни има тук. Просто няма да ни има. Защото заплатата на греха е смърт. Сбъркаш и умираш. Но не умираме. Защо ли? Защото Господ е правда, но е и милост. Няма да остана в нужда. Какво разказва още той? На какви пасища ме завежда и ме успокоява? Не просто на пасища. Минете сега по полетата и ще видите колко овчари пасат стадата си в стърнищата. Ядат сухите остатъци от житото. Къде още ме води? При тихи води ме завежда. Овцете са плашливи животни, страхливи. И ако вие заведете една овца, прибързвате чашата ръкичка, няма да пие. Те се плаши. Сенките, играещи там във водата, я плашат. Ние не искаме просто само да бъдем напоени, но спокойни. И затова Господ промисли днеска, никой да не стои там на вратата и да каза, къде си тръгнал, забранено е тук. Беше и такова време. Господ ни даде възможност да имаме възможности да дойдем при тихата вода, да имаме едно спокойно съботно училище, да имаме една спокойна възможност да слушаме проповедта. Време да общуваме с Бога. Време да пеем. Време да се наслаждаваме на Неговото Слово. Да имаме богатство от преводи на Библията. Да имаме религиозна литература. Да не се чудиш сега коя книга да чета и колко пъти вече е препрочитам. Не успяваме да прочетем всичко, което излиза. Зелени пасища. Няма да забравя 88-ма година бях на библейска конференция в Фриденсау. Там се запознах с секретаря на Чешкия съюз и той ни покани да останем от тях няколко дни. Само, че от тях не беше възможно да се пребивава и той ни отстъпи в своя кабинет в съюзната сграда. И от тази страна, и от тази страна имаше библиотека. Голям, цялата стена, колкото тази и по-голяма. Книги. Колко видове библии и илюстровани, и списания, и книги, и се казвам, то и богатство. Да го имаме ние там. Няма да се чудим какво да говорим. Богатство. Дойде и тук. Но стои затворено там и там отзад. Той ни завежда, но няма да натисне главата ни да пасем. Ако искаме, ще се храним. Ако искаме, няма. Но не може да го обвиним, че не е промислил за храната ни. Какво още разказва той? Разказва ни, че освежава душите ни. И идва един момент, когато разбираме, че сме водени през прави пътеки заради Неговото име. До тук Давид разказва. И имаме постановката Той и аз. Сега обаче имаме нова постановка. Извинявайте, че съм ги не съм ги сложил както трябва диапозитивите. Чета четвъртия стих. Да го чета ли? Да. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, а в някои преводи казва, ако трябва да ходя, искам да ми помогнете, как е записано по-нататък. Той е с мен или ти си с мен? Какво пише във вашите библии? Чели ли сте скоро Псалом 23? Всеки ден си го прочитайте. Вече няма той. Сега е ти си с мен. Променят ли се нещата? Каква връзка става сега между овцата и пастира? Защо се променя? Защото няма да остана. Не съм останал в нужда. Защото ме е водил на зелени пасища. Защото ме е освежавал душата ми. И сега вече няма как да бъде той. Сега вече ще бъде нещо друго. По-различно. Сега ще бъде ти и аз. Близост пълна. Попадате ли по някой път в долината на мрачната сянка? Днеска има ли някой, който са в тази долина? Сигурно. Имаме проблем с здравето, с нашите деца, с нашите близки. Тръгнали на път, не ги знаем, стигнали ли са. Как се чувстват? Живеят далеко. Помням си, майка ми веднъж каза, примирих се вече, че сме далеко. От 81 година до сега не съм бил по-близо от 250 км до родителите си. Примирих се, каза, че не сте близо, поне да ви чувам, че сте добре. Чувате ли постоянно близките си, дали са добре или не? Не. Не винаги. В долината на мрачната сянка сме. Но кой е с нас? Той или ти? Много е важен този момент. Давид стигна до убеждението. Ти си с мен. И какво от той? Какво от той, че съм с мен, след като аз съм в долината на мрачната сянка? Имаше три младежи, които бяха тясно свързани с Бога в Стария Завет. И тази тясна връзка беше причина да влязат... Къде беше? Помните ли? В една огнена пещ. Пещ, в която се счита днеска, това са били пещи, така се счита. Или са пекли тухли, или са пекли вар. 400-500 градуса. Но в тази пещ колко пъти беше напалена? И те са вътре. В долината на мрачната сянка ли са? Да. Вкараха ги вързани вътре. Даже и нямат възможност така да са свободни. Кой беше с тях? Кой е пастир? Добрия или лошия? Ако считаме, че е лош, значи лош е, защото допусна да бъдат вътре. Ако считаме, че е добър, а как да го считаш, че е добър, след като си вътре в пеща, беше ли им горещо? Да или не? Не знам. Ама за да се разхожда свободно, да ни подскачат, и също време, беше ли гореща пеща? Защо? Откъде разбираме? Изгоря ли нещо? Изгоряха връзките. Има ли значение добрия пастир да бъде с мен в долината на мрачната сянка? Няма да ми измъкне веднага. Ще мине известно време. Ще се поразхождаме малко в пеща. Но когато излезем, ще има ли следи от това, че сме били в пеща? Даже казва, и не миришаха на опушено, не миришаха. Само ги нямаше връзките. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да имам проблем, ако ти си с мен, не той. Ти си с мен. Защо няма да се оплаша от зло? Защото твоя жезъл и твоята тояга ме утешават. Разпитвах овчари. Какво значи това? Никакъв беше отговора. Налага се, казва някой път, говоря за някогашните овчари, дето пасяли овцете си по планината. Налага се да слязат до селото. Забивам гегата на средата на поляната, сложа си мърлука и заминавам. Овцете пасат, нещо шубне, тя се стресне, погледне, там е. Вижда мърлук. И продължава да пасе спокойно. Пак нещо ги стресне, обърне се, погледне, там е. Исус днес не е между нас, физически. Но кое е оставил? Имаме ли неговия мърлук? Неговата гега? Твоето слово? И светилник на нозете ми. Разтревожени ли сме по някой път? Да. Какво да правим? Погледни към Бога през Библията. Те ме утешават във всяка една ситуация. И след това той казва още нещо. И пак забележете, няма той, а има ти. Приготвяш пред мен трапеза. В присъствието на неприятеля. Има я трапезата, има го неприятеля, но там ли е пастира? Там е. Да, и това преживяваме. Има го неприятеля, създава неприятности, но не имаме трапезата. Можем да се ползваме, но въпросът е каква е постановката? Той и аз или ти и аз? И накрая резултата. Най-хубавата част от псалома. Наистина благост и милост ще ме следват колко време? През всичките дни на живота ми. Какво означава това? До смъртта ли или и след това? На кой живот? И на физическия. Сега и на физическия във вечността. Защото аз ще живея завинаги къде? Къде съм живял до сега? В дома Господен. Скъпи братя, сестри, приятели, Лаодикия днес, това е църквата на последното време, най-много се нуждае от преживяването на пастирския псалом. И той е близо. Само, че прави нещо много интересно. Откровение 3 глава, 20 стих. Имаме двустранна дейност. Стоя на вратата и чакам. Ако се сети някой за мен, така ли пише? Не. Хлопам. Сега обаче и вие трябва да направите нещо. Преди да отвориш, какво трябва да направиш? Питаха децата колко уши имат. Две. Защо? Защото трябва да чуят хлопането. И ако отворят, ще вляза с тях. И какво ще правя? Ще вечерям с тях. И те с мен. Кой осигурява вечерят? Домакините или гостенина? Гостенина идва с вечерята. Ние трябва да предложим възможностите. И апостол Павел по-късно ще пише на своите братя по вяра. Днес как чуете гласа му? Не се правете на глухи. Не закровявайте сърцето си. Отворете му. Един разказ има във връзка с този 23-ти псалом. Ще го повторя, макар че има някои от вас, които го знаят. Една група, само че не знае къде е станало това нещо, една група от елита на града имали така обичай да се събират в определен ден от седмицата и да общуват. Разисквали на различни теми. Разбира се, не злободневни, ежедневни неща, а неща, които са така по-възвишени. На една от тези срещи присъствали две личности с по-голям авторитет. Едната личност била един много известен актьор, а другия бил пастор. Дошло време да се даде думата на актьора. Казали, може да ли изпълните нещо, някакъв рецитал? И той казал, да, разбира се, мога нещо. Последно четах, което ми направи много сериозно впечатление и аз го научих на Исус. Ще ви рецитирам Псалом 23 от Библията. И започнал рецитал. И когато свършил, последвали бурни ръкопляскания. Браво! Чудесно, разкошно. Опитвам се да си представя как го е казал, защото слушах веднъж Мариус Куркински, който рецитира Песен на песните. Колко пъти бях го чел, никога не го виждах така, като той че го представи. Страхотен! И този артист представи Псалом 23 превъзходно. След това се обърнали към пастора и казали, а вие нещо да ни кажете? Ами да, казвам, мога да ви кажа и аз нещо, но ще ви рецитирам. Какво ще ни рецитирате 23-ти псалом? И го изрецитирал. И когато свършил, настъпила гробна тишина. И след малко почнали да се чуват така хлипания и от очите на много хора текли сълзи. Артистът станал, отишъл при пастора и го поздравил. И му задал въпрос. Как вие успяхте да въздействате с вашата рецитация така, както аз не успях? Нещо направихте. Пастор казал, ще ви отговоря. Вие изключително добре познавате 23-ти псалом. Може да го рецитирате превъзходно. Аз обаче познавам пастира от 23-ти псалом. Брати и сестри, въпрос. Знам ли 23-ти псалом на Исус? Или познавам ли пастира от 23-ти псалом? В каква позиция сме? Той и аз? Или ти и аз? От това зависи как ще прекараме времето си, докато го видим. И идваш в царството си. Ние сме неговите деца и той се грижи за нас като пастир. Да му благодарим за това. Амин.